Minahal kong mga batanong sisters, kamo gisultihan sa kadaghan karong gabi una. Kamo ang masanag nga paglaom sa simbahan sa Ginoo. Ang akong tuyo karong gabi, mao ang pagtabang kaninyo sa pagtuo niini. Kung kana nga pagtuo, mahimong halawom nga pagpamatuod gikan sa Dios. Kini ang muumol sa inyong inadlaw o inuras nga mga pagpili. O gikan ana sa inyong tanaw daw ginagmay nga mga pagpili, ang Ginoo mo giya kaninyo ngadto sa kalipay nga inyong gusto. Pinaagi sa inyong mga pagpili, siya mamahimong mapanalangin sa daghan pang katawhan. Ang inyong pagpili nga makiguban ka namo karong gabi una, usa ka pananglitan sa mga pagpiling mahinungdanon. Sobra sa usa ka milyon kabatanong kababayenan, mga inahan o mga leader ang gidapit. Sa kadaghan sa mga butang nga inyo untang napiling buhaton, gipili ninyong makiguban ka namo. Gibuhat ka na ninyo tungod sa inyong mga pagtuo. Kamo ang mga tumutuo sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Igo ang inyong pagtuo aron mo anhi sa pagpaminaw sa iyang mga sulugoon uban sa igong hugot nga pagtuo nga mulaom nga aduna kamoy madungog o mabati nga moduso kaninyo ngadto sa mas maayong kinabuhi. Kamo mibati diha sa inyong kasing-kasing ang pagsunod ni Hesu Kristo mao ang dalan padulong sa mas dakong kalipay. Wa siguro kamo makamatikod ana isip tinoyong pagpili nga mahinungdanon kayo. Basin kamo naag nila nga makiguban sa inyong mga higala o pamilya. Basin kamo yano lang mirisponde sa pagkamabinatio ni atong kinsa midapit ninyong amuanhi. Apan bisan kung kamo wa makamatngon ini, kamo mibati bisan gamay lang sa mahinayng lanog na napagdapit sa manluluwas, umanhi ka ug sumunod kanako. Sa oras nga nagkauban kita, ang Ginoo mipalaom sa inyong pagtuod ha kaniya ug mipalig-on sa inyong pagpamatuod. Kamo nakadungog og sobra pas mga pulong og musika. Kamo mibati sa pagsaksi sa Espiritu diha sa inyong kasing-kasing nga dunay mga buhing propeta sa kalibutan diha sa tinuod nga simbahan sa Ginoo og ang dalan padulong sa kalipay anaa diha sa iyang gingharian. Ang inyong pagpamatuod mitubo nga kini lamang ang tinuod og buhing simbahan sa kalibutan karon. Wala kita mubati og managsamang mga butang. Alang sa uban, kini mao ang pagsaksi sa Espiritu nga si Thomas S. Monson, propeta sa Diyos. Alang sa uban, kini mao nga ang pagkamatinuoron, hiyas, o pagbuhat og maayong nga tusta ng tao, mao ang mga kinaiya sa manluluwas. O koyog ni ana, miabot ang mas dakong tinguha nga mahisama kaniya. Kamong tanan adunay tinguha nga ang inyong pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo mapalig-on. Si Presidente Brigham Young nakakita sa inyong panginahanglan o sa inyong tinguha sa punagnaong panglantaw mga 142 katuig na ang milabay. Siya nakakita sa inyong panginahanglanon. Siya usa ka may higugmaong amahan ug buhing propeta. Iyang nakita ang impluwensya sa kalibutan nga milusad ngadto siya mga anak babae. Siya nakakita ang mga kalibutanhong impluwensya nagbitad kanila palayo sa dalan sa kalipay sa Ginoo. Sa iyang adlaw, kadto nga mga impluwensya gidala sa usa ka bahin pinaagi sa bag-ong transcontinental nga release sa tren nga nagdugtong sa nagpainusara na panalipdan nga mga santos ngadto sa kalibutan. Siya wala siguro makakita sa teknolikanhong mga katingalahan nga anakaroon din gamit ang usa kahiman nga makuptan lang sa inyong kamot. Makapili na kamo pag-connect na to sa di mayhap ng mga ideya o katauhan sa tibuok kalibutan. Apan iyang nakita ang kabililhon alang sa iyang mga anak babae o alang kaninyo nga dunay mga pagpili nga nahimo gikan sa usa kagamhanan nga pagpamatuod sa usa kabuhi o mahigugmaong Diyos o sa iyang plano sa kalipay. Ania ang iyang mapanagnaon o dinasig nga tambag alang sa iyang anak nga mga babae o alang kaninyo sa kanunay. kini ang sa sentro sa akong mensahe karong gabi ona. Siya misulti sa kwarto sa iyang pinimalay minus usa kamilya din kini nga mensahe mo adto sa mga anak nga babae sa Dios nga anaa sa mga nasod tadlas sa kalibutan. Adunay panginahanglan alang sa anak ng mga babae sa Israel nga makaangkon og buhi nga pagpamatuod sa kamatuoran. Dayon siya mihimog usa ka kapunungan sa batan-ong mga babae nga nahimo karon gitawag nato diha sa simbahan sa Ginoo nga Young Women. Kamu mibati karong gabi unag pipila sa kahibudngan nga epekto sa iyang pagpili nga gihimo ni anang Domingo sa gabi diha sa hawanan sa iyang panimalay. Milabay ang kapenso sa kagatos katuig, ang maanak babae sa Israel sa tibuok kalibutan, adunay tinguha sa buhi nga pagpamatuod sa kamatuoran. Alang sa ilang kaugalingon. Karon, og hangtod tibuok ninyong kinabuhi, nagkinahalan kamo anang buhi o nagtubong pagpamatuod aron pagligon kaninyo o paggiya kaninyo sa inyong dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Og banana, kamo mahimong matigpadala sa kahayag ni Kristo ngadto sa inyong mga kaigsoona sa tibuok kalibutan o tadlas sa mga henerasyon. Kamu nakahibalo, gikan sa inyong kaugalingong kasinatian kung unsa ang pagpamatuod. Si Elder Joseph Fielding Smith mitodlo nga ang pagpamatuod usa ka makapakabig nga kahibalo nga gihatag pinaagi sa pinadayag ngadto sa usa ka tawo kinsa mapainobsanong nangita sa kamatuoran. Siya namulong kabahin sa Espiritu Santo kinsa nagdalaan ng pagpadayag ang makapakabig nga gawa ni ana hilabihan kadako nga way mahabilin nga pagduda diha sa huna-huna kon ang Espiritu mosulti na. Kini ang bugtong paagi ngang usa ka tawo tinuod nga makahibalo nga si Jesus ang Kristo o ang iyang ebanghelyo tinuod. Kamu mibati ni anang pagdasig alang kaninyo. Kini tingali aron pagmatuod sa usa ka bahin sa ebanghelyo. Sama nga mao kini alang kanako karong gabi una, dihang akong nadungog ang mga pulong gikan sa ikatrising artikulo sa hugot nga pagtuo kabahin sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli o pagkamanggiluloyon, alang kanako sama rang ang Ginoo ang namulong ni ini. Akong nabati pag-usab nga kadto ang iyang mga hiyas. Si Joseph Smith, propeta niya. Maong alang kanako katudili lang mga pulong. Sa akong huna-huna akong nakita ang abogo ng mga dalan sa Judea ug ang tanaman sa Getsemani. Sa akong kasing-kasing, ako mibati kung sa isama ni anang muluhod sama sa gibuhat ni Joseph at tubangan sa mahanog anak diha sa kakahuyan sa New York. Dili na ako makita sa akong huna-huna ang usa ka kahayag nga labaw pa sa kahayag sa adlaw sa udtong tutok sama sa iyang nakita apan akong gibati ang kainit ug katingala sa pagpamatuod. Ang pagpamatuod mabot kaninyo sa inanay sa dihang ang mga tipik sa tibuok kamatuoran sa ebanghelyo ni Hesukristo na kumpirmahan. Pananglitan sa inyong pagbasa o pagpalandong sa basahon ni Mormon, ang mga bersikulo nga nabasa na kaniadto makita ang ingon og bag-o kaninyo o magdala og bag-ong mga ideya. Ang inyong pagpamatuod mo lambo sa gilapdon o gilawmon samtang ang Espiritu Santo mo kumpirma nga sila tinuod. Ang inyong buhing pagpamatuod mo dako samtang kamo magtuon, magampo o magpalandong sa mga kasulatan. Ang pinakanindot nga paghulagway ang kanako kung sa pag-angkon o pagbato ng buhing pagmatuod anaa sa ika-32 nga kapitulo sa Alma diha sa basahon ni Mormon. Siguro nabasa na niyo kini sa makadaghan. At doon ako'y bagong makita kahayag matagbasa na ko nini. Atong reviewon pag-usab karong gabi una ang leksyon nga gitudlo nini. Kita gitudloan natong dinasig ng mga hanais mga pulong sa pagsugod sa atong pangaplag sa pagmatuod uban sa tipik sa hugot nga pagtuo o uban sa tinguha nga kinimulambo. Karong gabi una, kamo mibati og hugot nga pagtuo o nianang tinguha sa inyong pagpaminaw sa mga makatandog nga pagkigpulong sa pagkamabination sa manluwas sa iyang pagkamatinuoron og sa kaputli nga nahimong posible kanato diha sa iyang mga sugo og pag-ula. Busa o sa kabinhi sa hugot nga pagtuo ang natanom diha sa inyong kasing-kasing. Basin gani kamo mibati na sa pagtubo sa inyong kasing-kasing nga gisaa diha sa Alma. Ako gibati sa apan samas nagtubo nga tanom, kinahanglan kini nga alimahon o kini malawos. Ang kinasingkasing nga mapag-ampo sa hugot na pagtuo, kinahanglan nun nga mga sustansya. Ang pagkamasulundon sa kamatuoran nga inyong nadawat, mohimo sa pagpamatuod nga buhi. Og muligo ni ini. Ang pagkamasulundon sa mga sugo, kabahe ni anang pag-alima, nga kinahanglan ninyong isang kapalang sa inyong pagpamatuod. Kamu na kinumdum sa saad sa manluluwas, kung tuyo ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, nan iyang mahibaluan, kung akong gitudlo, gikan ba sa Diyos o nagsulti, balama ako sa kinagulingon kong pagbulutan. Kana misalir ka na ako, sama nga mausab ka nimo. Usa sa mga doktrina sa Ebanghilyo, itudlo ka na ako sa batanon pa ako, mo ang pinakamhinong danon sa tanang gasa sa Diyos, mo ang kinabuhing dayon. Ako ang nakatunan na kabahin sa kinabuhing dayon, mo ang pagpuyo, diya sa paghigugma, uban ang mga pamilya hangtod sa kahangturan. Sukad sa unang higayong, nadungog ko katong mga kamatuoran, o sila gikumpirmar diya sa akong kasing-kasing, ako may bating at kinahanglang. Muhimo sa akong matag pagpili sa paglikay, o away, o pagtinguha o kalinaw diya sa akong pamilya, o sa akong panimalay. Pagkahuman lang ning kinabuhi ang matagamtam nako ang kahingpitan na anang labing halangdon sa tanang mga panalangin, ang kinabuhing dayon. Apan taliwala sa mga hagit ning kinabuhi, ako nahatagag gamayang mga panglantaw kung samas unsa akong pamilya sa langit. Gikan atong mga kasinatian, ang akong pagpamatuod sa katinuod, sa gahom, sa pagbugkos, nga gigamit diha sa mga templo, milambo o miligon. Ang akong pagtanaw sa akong duha ka mga anak babae nga gibunyagan diha sa templo alang sa ilang mga katigulangan, mibira sa akong kasing-kasing ato kanila, og natong mga katigulangan, kansang mga pangalan among nakaplagan. Ang saad ni Elias, nga ang mga kasing-kasing ipabalik na to sa usag-usa diha sa mga pamilya, gihatag na ka namo. Busa, ang hugot nga pagtaw alang kanako, nahimong, siguradong kay hibalo, sama sa gisaad ka nato diha sa basawo ni Alma. Ako nakasinati bisan gamay na ang hingpit na kalipay nga nabati sa akong mga katigulangan sa dihang aman luluwas medto sa kalibutan sa espiritu pagkahuman sa iyang mortal nga pagpangalagad. Mokini ang gihilagway diha sa doktrina o mga pakigsaad o ang mga santos naglipay diha sa ilang katubsanan o miluhod o miila sa anak sa Diyos, ingon og ilang manunubos og tigluwas gikan sa kamatayon og sa mga kadena sa impyerno. Ang ilang mga panagway mihayag og ang kahayag gikan sa tubangan sa Ginoo nagpabilin diha kanila og sila nag-awit og mga pagdayeg ngadto sa iyang balaan nga ngalan. Akong pagbati silang hingpit na kalipay may abot tungod sa akong pagpamatud ang saad sa kinabuhing dayon sa Ginoo tinuod. Kana nga pagpamatuod na paligon pinaagi sa pagpili sa pagbuhat niini sama sa gisaad sa manluluwas nga mamahimo kini. Siya usab mitudlo kanato nga dugang na anang pagpili nga magmasulundon, kinahanglan kitang muhangyo pinaagi sa pag-ampo alang sa pagpamatuod sa kamatuoran. Ang Ginoo mitudlo nato ni ana sa iyang suga o mag-ampo kabahin sa basahon ni Mormon, siya namulong sa iyang propeta nga si Moronay. Tanawa, ako muawhagan ninyo kung kamu mabasa ning mga butang, kung kini kaalam sa iya sa Diyos na kamu kinahanglan mabasa kanila, na kamu unta mahinomdom unsa kamaluyon ang Ginoo ngadto sa mga katawhan, gikan sa paglalang ni Adan bisan hangtod sa panahon nga kamu makadawat ini nga mga butang og palandunga kini sa inyong mga kasing-kasing ukon kamo makadawat nini nga mga butang. Ako mauhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios ang amahan sa kahangturan sa ngalan ni Kristo kun kini nga mga butang dili ba tinuod ukon kamo mangutana sa kinasing-kasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mapakita sa kamatuoran ini nganha kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayo sa kamatuoran sa tanang mga butang. Ako nang hinaot na kamong tanan na katino na niyana nga saad ya kaninyo ug nga inyo kining buhaton sa daling panahon. Ang tubag tingali maabot sa usa o gamhanan ng espirituhanong kasinatian alang kanako kini hilom nga miabot sa sinugdanan. Apan kini maabot nga mas nagkakusog matag panahon nga ako mubasa o magampo kabahin sa basahon ni Mormon. Ako wala magsalig kung unsa ang nahitabo sa milabay nga panahon. Aron ang akong buhi nga pagpamatuod sa basahon ni Mormon maligon, akong giangkon ang saad ni Moronay sa kanunay. Wala ako gipakaingon nga ang panalangin sa pagmamatuod o sa kawalay puas nga katungod. Ang pagmamatuod na kinahanglan o pag-amuma pinaagi sa pag-ampo diya sa hugot nga pagtuo, ang pagkagutom alang sa pulong sa Diyos sa kasulatan o ang pagkamasulundon sa kamatuuran nga atong nadawat. Adunay kakuyaw ni anang pagpasagad sa pag-ampo. Adunay kakuyaw sa atong pagpamatud ni anang panagsang pagtuon o pagbasa sa mga kasulatan. Kini ang gikinahanglan ng mga sustansya sa atong pagpamatuon. Kamu na kay namdom sa pahimangno ni Alma. Apan kon kamu mapasagad sa kahoy, og dili maghunahuna sa iyang pag-alima, tan-awa, kini dili mo gamot. Og kon ang kainit sa adlaw moabot og musunog niini. Tungod kay kini walay gamot, kini malawos. Og kamu moibot niini og mulabay. Karon kini dili tungod kay ang binhi dili maayo, ni tungod kay ang bunga niini dili maayo. Apan kini tungod kay ang inyong yuta pansil. Og kamo dili mo alima sa kahoy. Busa kamo dili makapanag-iya sa bunga niini. Pagbusog diha sa pulong sa Dios, pag-ampo sa kinasingkasing, og pagmasulundon sa mga sugo sa Ginoo. Kinahanglan nga dapat sa masamang paagi og sa kanunay aron ang inyong pagpamatuod mutubo og mulambo. Usahay kitang tanan adunay makahimtang nga dili nato makontrolar nga makasanta sa atong sundanan sa pagtuon sa kasulatan. Tingali may mga panahon nga kita dili ganahan mag-aampo. Tingali may mga sugo nga gipili nato nga dili usa tumanon. Apan kamo dili makaangkon ni anang inyong tinguha alang sa kabuhing pagpamatuod kun inyong kalimtan ang pasidaan og saad diha sa alma. Og sa ingon, kung kamo dili malima sa pulong, naglantaw uban ang mata sa hugot nga pagtuo sa bunga niini, kamo dili makapupo sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Apan kung kamo malima sa pulong, oo, malima sa kahoy samtang kini may sugod pagtubo, pinagi sa inyong hugot nga pagtuo, uban sa dako nga kakugi o uban sa pailob, naglantaw sa bunga niini, kini mugamot. Og tanawa kini mahimo nga usa ka kahoy magtubo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Og tungod sa inyong kakugi og sa inyong hugot nga pagtuo og sa inyong pailo buban ang pulong sa pag-aliman ini nga kini mo gamot diha kaninyo tanawa. Dili madugay kamo mo pupo sa bunga niini diin bililhon kaayo. Diin tamis labaw sa tanang tamis og diin puti labaw sa tanang puti. Oo, og putli labaw sa tanan nga putli. Og kamo mukaon sa bunga niini, gani hangtod kamo mabusog, nga kamo dili na gutomon, ni kamo ohawon. Busa kamo muanis mga ganti sa inyong hugot nga pagtuo, og sa inyong kakugi, og sa pailob, og sa pagkaminan tuson, magpaabot sa kahoy, nga mamunga nganha kaninyo. Ang mga pulong diha sa kasulatan, naglantaw sa bunga niini, migiya sa maalamon nga pagtulunan nga inyong nadawat na ining gabhiuna. Mao kana nga ang inyong mga mata nakapunting ngadto sa maabot nga adlaw diha sa ceiling room sa templo. Mao kana nga kamo giabagan sa paghanduraw ning gabhiuna sa dawalay kinatuban nga sumpay-sumpay sa kahayag nga may aninag diha sa nagatubang nga mga samin sa bungbong sa ceiling room. Diin kamo mahimong makasal sa templo sa Dios. Kun kamo makalantaw ni ana nga adlaw nga may igong tinguha nga dala sa pagpamatuod, kamo mapalig-on nga musukol sa mga tentasyon sa kalibutan. Matag higayon nga kamo mo pili sa pagsulay sa pagpakabuhi sama sa manluluwas, inyong mapalig-on ang inyong pagpamatuod. Maabot ang panahon nga kamo makahibalo sa inyong kaugalingong nga siya ang kahayag sa kalibutan. Kamo mubati ninang kahayag nga mutubo sa inyong kinabuhi. Kinidili mo abot nga walay pagpaningkamot. Apan kini maabot samtang inyong pagpamatuod mutubo og inyong gipili ang pag-aliman ini. Ania ang saad gikan sa doktrina og mga pakigsaan. Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag og siya nga nakadawat sa kahayag og magpadayon diha sa Dios makadawat og labaw pa nga kahayag og kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag og labaw sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Kamo ang mahimong kahayag sa kalibutan samtang inyong ipaambit ang inyong pagmamatuod sa uban. Kamo ang mapaaninag ngadto sa uban ni anang kahayag ni Kristo sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mangita og pamaagi alang ni anang kahayag nga muhikap ni adtong inyong gimahal o pinaagi sa hiniusang hugot nga pagtuo o pagpamatuo sa iyong mga anak nga babay, ang Dios muhikap sa kinabuhi sa minilyon diha sa iyang gingharian o tadlas sa kalibutan uban sa iyang kahayag. Diha sa inyong pagpamatuo o sa inyong mga pagpili na himutang ang paglaom sa simbahan o sa mga henerasyon nga masunod sa inyong ehemplo sa pagpaminaw o pagdawat sa pagdapit sa Ginoo umanhi ka, sumunod ka nako. Ang Ginoo nakaila og nahigugma kaninyo. Akong ibilin kaninyo ang akong gugma og pagpamatuon. Kamo mga anak nga babae sa usa ka himigugmaon og buhi nga amahan sa langit. Nakahibalo ako nga ang iyang nabanhaw nga anak si Hesukristo mao ang manluluwas og kahayag sa kalibutan og ako mo pamatuod ng Espiritu Santo may padala og mga mensahe kaninyo karong gabi una nga nagmatuod sa kamatuoran diha sa inyong kasing-kasing. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang atong buhing propeta o kini akong gipamatuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.